สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับชื่อรายการคือพระคัมภีร์ทางอากาศโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนี้มาพอสมควรหรือเพิ่งพบรายการนี้ครับและได้รับประโยชน์จากการฟังศึกษาพระคัมภีร์หรือบทศึกษาที่เราส่งไปให้นะครับเป็นพระธรรมเล่มต่างๆแบบอธิบายก็จะรู้สึกและก็คิดเช่นเดียวกับจดหมาย2ฉบับนี้ครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคริสต์ธรรมพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายศึกษาทีละเล่มแล้วก็ทีละข้อนะครับนอกจากจะศึกษากันแล้วเราก็จะเตรียมบทศึกษาส่งมอบให้ท่านฟรีจะเป็นพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจเราก็ส่งให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขครับเขียนขอรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรม2ยอนหรือว่าจดหมายของท่านยอนฉบับที่2นะครับหรือจะเป็นเล่มอื่นนะครับก็เขียนแจ้งความประสงค์มานะครับผมทบทวนนะครับก่อนที่จะศึกษากันต่อไปในวันนี้ครับพระธรรมที่เราศึกษาคือจดหมายฝากของท่านยอนซึ่งเป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เนื้อหาหลักนะครับคือหลังจากที่ได้เขียนจดหมายฝากฉบับแรกคือ1ยอนซึ่งเราศึกษาไปแล้วเหตุการณ์ต่อมาปรากฏว่าได้มีสตรีคริสเตียนบางคริสตจักรหรือว่าคริสตจักรท้องถิ่นที่มีอัธยาศัยไมตรีต่อคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนถึงแม้ว่าจะมีบางคนเป็นพวกแปลกปลอมพวกแปลกปลอมนี่คือปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์นะครับเข้ามาหามาเยี่ยมนะครับอาจารย์ยอนเตือนในจดหมายฝากฉบับที่2นี้ครับเพื่อต่อต้านคนเหล่านี้ต่อต้านนะคือเสียงปลอมนะนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของจดหมายฝากฉบับกระทัดรัดกระทัดรัดนี่มีแค่13ข้อนะครับเนื้อหาหลักของจดหมายฝาก2ยอนก็คือเพื่อเห็นแก่สัจจะเพื่อเห็นแก่สัจจะนะครับคุณผู้ฟังครับถ้ามีพระคัมภีร์คงจะเปิดนะครับพระธรรมยอนฉบับที่2ตอนที่แล้วถึงข้อ5วันนี้เราจะมาดูกันต่อครับข้อ6พบแล้วหรือยังครับข้อ6บอกว่าอย่างนี้ครับและความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามความรักนะครับความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามความรักคืออะไรครับจากข้อนี้ครับก็คือการดำเนินตามพระบัญญัติพระคริสต์ตรัสว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราพระบัญญัติของพระเจ้านี้เป็นมากกว่าบัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการเป็นพื้นฐานของการปกครองและเป็นขั้นต้นในการปูพื้นฐานไปสู่อริยธรรมแต่ว่าคริสเตียนถูกเรียกร้องให้อยู่ในแผนการที่สูงกว่านั้นคือที่ที่เขาจะได้เกิดผลในชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขและอื่นๆถ้าหากสิ่งเหล่านี้อยู่ในเราท่านและผมก็กำลังดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์ครับถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในเราเราก็ไม่ได้ดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์เช่นเดียวกันจากข้อ6นี้ครับและความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์พูดอีกครั้งนะครับความรักไม่ได้เกิดขึ้นข้างถนนแต่เกิดขึ้นในห้องครัวความรักไม่ได้เกิดขึ้นในห้องนอนแต่เกิดขึ้นในห้องซักรีดนะครับเรียกว่าดูแลซักเสื้อผ้าให้เขาหรือไม่เขาสามีนะไปทำธุระนอกบ้านให้ภรรยาหรือไม่ดูแลครอบครัวดีหรือไม่นี่คือการแสดงความรักในครอบครัวและนี่ก็คือวิธีที่จะแสดงความรักในโบสถ์ในคริสตจักรคือการที่เราใส่ใจและก็ช่วยเหลือคนอื่นเราไม่สามารถพูดได้ครับว่าเรากำลังรักคนบางคนถ้าเราไม่ใส่ใจคนคนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นกับคนผู้คนคนนั้นอยู่นะครับและความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกต่อไปนี้ก็เป็น วิธีปฏิบัติอย่างเห็นจริงนะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความรอดเราต้องจำคนอย่างท่านยอนและอาจารย์เปาโลทั้งสองท่านนี้ก็เขาเรียกท่านยอนและท่านเปาโลนะครับที่กำลังเขียนจดหมายไปหาผู้ซึ่งอยู่ในการครอบครองของจักรวรรดิโรมันในสมัยนั้นนะครับมีจักรพรรดิผู้โหดเหี้ยมท่านยอนได้เห็นจากจักรพรรดิอีกองค์หนึ่งนอกเหนือจากไตตัสหรือว่าติทัสคนนั้นคือเนโรนะครับเนโรนี่เป็นจักรพรรดิที่ข่มเหงคริสเตียนอย่างรุนแรงสมัยนั้นอาณาจักรโรมันเนี่ยเป็นสังคมที่โหดร้ายทารุณเป็นสังคมของคนต่างชาตินอกรีตนะครับชายและหญิงทั้งหลายที่ดำเนินหรือว่าไปใช้เส้นทางในกรุงโรมนะเดินบนถนนตะดำเนินตามพระบัญญัติมาถนนชีวิตดำเนินตามพระบัญญัติของพระเจ้าในข้อนี้นะครับท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพวกเขากำลังนำพระกิตติคุณเข้ามาสู่ชีวิตนะครับและนี่เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องได้รับในปัจจุบันด้วยข้อ6นี้นะครับบอกว่าและความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามหรืออีกในหนึ่งครับผู้เขียนคือท่านยอนกำลังบอกว่าคุณได้ยินมาแล้วตั้งแต่เริ่มพระคิดได้ตรัสกับเราไว้เช่นนั้นตอนนี้ก็ขอให้เราใส่ใจในการดำเนินชีวิตตามนั้นให้เราสำแดงความรักต่อคนอื่นนะครับขอคนอื่นคือคนที่ไม่ใช่คริสเตียนชนนะคนทั่วไปที่เราเจออยู่ชีวิตเป็นสิ่งสำแดงหลักข้อเชื่อในพระคิดนะครับขั้วด้านหนึ่งของความรักนะครับคือสัจจะท่านยอนบอกเตือนเรื่องนี้ไว้นะครับในข้อ7บอกว่าเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากเที่ยวจาริกไปในโลกคนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสต์ปฏิปักษ์พระคริสต์ยอนได้บอกไปแล้วนะครับในจดหมายฝากฉบับที่1ว่ามีปฏิปักษ์ของพระคริสต์มากมายที่มุ่งต่อต้านพระคริสต์เราจะทราบได้อย่างไรว่าพวกเหล่านี้ก็เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์เราจะทราบได้อย่างไรท่านยอนให้คำตอบนะครับผู้ที่ไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ผู้นั้นนะครับปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และปฏิเสธทุกสิ่งที่บอกถึงพระองค์ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสทุกสิ่งที่พระองค์ได้กระทำเพื่อไถ่มนุษย์โดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการทรงฟื้นคืนพระชนม์ฝ่ายร่างกายจากความตายใครที่ปฏิเสธเรื่องนี้ครับนั่นแหละครับคือปฏิปักษ์ของพระคริสต์และเป็นเจตนาของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในที่สุดแล้วครับปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าไม่ใช่คนเดียวนะแต่เป็นสองคนเพราะว่าทั้งสองนั้นมีอธิบายไว้นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่13คนหนึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองผู้มีอำนาจเป็นศัตรูต่อพระคริสต์เป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้นำทางศาสนาที่เรียนแบบพระคริสต์ไม่ใช่หนึ่งมีสองนะครับคนหนึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองที่มีอำนาจอีกคนหนึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาและเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกนมัสการสัตว์ร้ายตัวแรกเรื่องนี้กำลังจะมาถึงในอนาคตและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับเตรียมทางสำหรับการมาของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในที่สุดครับเมื่อผู้นำทางการเมืองและผู้นำทางศาสนาปรากฏตัวขึ้นโลกก็พร้อมต้อนรับทั้งสองสำหรับผมดูเหมือนว่าโลกเกือบจะมาพร้อมถึงจุดนี้นะครับในตอนเริ่มนะครับผู้นำทางการเมืองที่จะเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะสัญญากับโลกทั้งโลกให้เกิดความสงบต่อจากนั้นอีก3ปีครึ่งมันก็จะทำงานของมันแต่การทำงานนี้จะไม่ถาวรนะครับปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะสร้างความหายนะและนำความยุ่งยากของบาปจะมีสงครามและท้ายที่สุดนะครับประมาณ3ปีครึ่งก็มาถึงการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อเข้ามาตั้งอาณาจักรในโลกในเวลาเดียวกันนี้ครับจะมีศาสนาหนึ่งเกิดขึ้น ศาสนานี้เป็นศาสนาที่รวมทุกศาสนานี้เป็นหนึ่งเดียวเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อในสิ่งใดๆนะครับทุกวันนี้เรามักได้รับการกระตุ้นให้กำจัดสิ่งที่จะมาแยกเราออกจากกันคุณผู้ฟังครับถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกกำจัดออกไปเสียสิ้นเราก็จะไม่มีสิ่งใดเหลือที่จะมารวมเราเข้าไว้ด้วยกันนี่คือปัญหานะครับก็มีการเตือนจากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในป่าเขาก็พบกับช้างตัวหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่านะก็เจอช้างนะช้างก็ถามว่าเด็กน้อยเธอกำลังจะไปไหนหรือเด็กก็ตอบว่าฉันไม่ได้กำลังไปไหนหรอกช้างก็พูดว่าอ้าวงั้นดีฉันก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันถ้างั้นฉันจะไปกับเธอนะนี่คือสิ่งที่มีเหมือนกับคริสตจักรทุกวันนี้กับกำลังรวมตัวเป็นหนึ่งคริสตจักรโลกเป็นคริสตจักรโลกนะครับมุ่งไปสู่จุดหนึ่งเขาไม่เชื่อถืออะไรจึงก็รวมกันได้สุดท้ายมันเป็นการหลอกลวงและที่สุดของเรื่องนี้จะมาครับด้านหนึ่งเนี่ยกำลังมุ่งไปสู่ศาสนาอีกด้านหนึ่งมุ่งไปทางการเมืองนี่คือปฏิปักษ์ของพระคริสต์มีสองคนนะครับจากข้อ7นี้บอกว่าเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากเที่ยวจาริกไปในโลกในสมัยของท่านยอนครับมีลัทธิที่ท่านยอนบอกถึงนะครับเรียกว่าลัทธินอสติกเนี่ยกำลังมาแรงในสมัยของท่านเนี่ยเป็นกระแสนิยมทุกคนทุกแห่งครับที่มีการประกาศข่าวประเสริฐออกไปนะครับลัทธิเทียมเท็จก็ตามไปด้วยพวกนี้มักจะติดตามไปหลังจากการประกาศข่าวประเสริฐไม่ตามล่วงหน้านะครับตามไปทีหลังนะประกาศเสร็จแล้วหวานแล้วนะเกี่ยวแล้วก็ตามไปแบบกระชั้นชิดพวกลัทธินอสติกเนี่ยเป็นที่รู้จักนะแล้วก็ลัทธินี้ครับก็ยังมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยอีกหลายกลุ่มหลายความเชื่อนะครับมีกลุ่มนอสติกในเมืองโครินซึ่งติดตามผู้สอนในเมืองเอเฟซัสมีคนหนึ่งครับชื่อว่าเซรินทัสลัทธินี้ครับมีลัทธิเทียมเท็จอื่นนะในปัจจุบันนะครับตามคำสอนที่ว่าพระเยซูหรือพระคริสต์เนี่ยเป็นสองบุคคลและพระวิญญาณเนี่ยมาสวมทับพระองค์ในเวลาที่พระองค์รับบัพติศมาและพระวิญญาณก็เสด็จจากพระคริสต์เมื่อพระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนนอกจากนั้นก็ยังมีพวกนอสติกอโดเซติกซึ่งปฏิเสธการฟื้นคืนพระชนฝ่ายร่างกายของพระคริสต์นะครับพวกเหล่านี้เนี่ยบอกว่านะครับเราสาวกนะพวกเหล่านี้นะเขาบอกว่าเราสาวกเนี่ยคิดว่าเขาเห็นพระเยซูแต่ความจริงเนี่ยพระองค์ไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆหรอกพระคริสต์เพียงปรากฏกายโดยที่ไม่ได้มีตัวตนจริงๆนั่นสมัยนั้นนะครับเรามีลัทธิเทียมเท็จจำนวนหนึ่งที่รับเอาหลักข้อเชื่อเท็จนี้และนี่คือเหตุผลที่ยอนได้บอกเอาไว้ในจดหมายฝากฉบับที่หนึ่งท่านบอกว่าซึ่งเราได้ยินซึ่งเราได้เห็นกับตาซึ่งเราได้พินิจดูและจับต้องด้วยมือของเราเกี่ยวกับพระวาทนะแห่งชีวิตนั่นเป็นพวกลัทธิกนอสติกนะครับยังมีพวกอยู่บางคนครับในสมัยนั้นที่ยึดถือเอาคำสอนของคริสเตียนตามหลักฐานนะฮะมีกลุ่มของพวกแอสซินที่ชุมชนคุมบราน ชุมชนคุมบรานนี่ก็คือสถานที่ต่อมาคนพบม้วนที่เรียกชื่อว่าม้วนทะเลตายและที่ป้อมมาซาดานะครับป้อมนี้ก็ถูกถล่มทำลายในปีคริสตศักราช73คือ3ปีหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มแตกตอนนั้นปีคศ70ครับกองทัพโรมันนี่ล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ตีกรุงนี้แตกหลังจากนั้นครับป้อมมาซาดาที่แข็งแกร่งนะครับก็ถูกทำลายนะครับมีพวกชาตินิยมซึ่งเป็นคนยิวจำนวน967คนที่ยึดเอาคำสอนของพระเยซูนะครับทั้ง2กลุ่มนี้คือพวกนอสติกและพวกยิวกลุ่มนี้นะครับบิดเบือนในเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เรื่องที่ท่านยอนกำลังพูดในที่นี้และสำคัญในปัจจุบันก็คือว่ามีผู้ล่อลวงมากมายที่เข้ามาในโลกพวกนี้ดูเหมือนจะรวมตัวกันมีศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้รัฐแคลิฟอร์เนียครับมีลัทธิมีคำสอนต่างๆมากมาย และก็เป็นแหล่งกำเนิดคำสอนผิดทุกชนิดรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาสิ่งสำคัญคือว่านะครับเราจะบอกใครว่าเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดโดยดูจากมุมมองการสอนความเชื่อในเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ถ้าเขาไม่มีความเชื่อที่ถูกต้องสิ่งอื่นๆก็ผิดพลาดและนั่นคือผู้สอนเท็จแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถมองต่างมุมกันได้ครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการทรงเลือกของพระเจ้านะครับการทรงเลือกเนี่ยสามารถกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้ท่านจอห์นเวสลีย์ผู้นำคริสตศาสนาสำคัญท่านหนึ่งนะครับในสมัยก่อนก็สอนอย่างหนึ่งท่านจอห์นคาร์วินก็สอนอีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งคู่นะครับต่างก็เชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อในเรื่องนี้ก็หมายความว่าเราเชื่อเรื่องการประสูติโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณหมายถึงว่าเราเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าและหมายความว่าเราเชื่อในหลักข้อเชื่อของอัครทูตที่สอนอยู่ในจดหมายฝากของท่านเหล่านั้นอาจจะมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับการทรงเลือกของบุคคล2คนนี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นคนสอนเท็จเนื่องจากว่าพวกเขาเชื่อเช่นเดียวกันในแกนของหลักข้อเชื่อที่แท้จริงมาที่จดหมายฝากฉบับนี้ครับยอนเน้นว่าพวกเราเนี่ยต้องดำเนินตามพระบัญญัติของพระคริสต์และพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าโดยการดำเนินในความรักต่อพี่น้องตอนนี้ยอห์นก็เตือนว่ามีผู้ล่อลวงเข้ามามากมายในโลกผู้เชื่อคือคริสเตียนทุกวันนี้ครับดำเนินชีวิตในหนทางที่อันตรายถนนด้านซ้ายเป็นป่าของเสรีนิยมและผู้สอนเท็จแม้ว่าทิวทัศน์จะสวยงามแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายนะเพราะว่าเป็นป่าสวยงามแต่มีอันตรายเนื่องจากว่าสัตว์ป่าพร้อมที่จะขย่ำนะครับนอกจากนั้นถนนฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นทะเลทรายทะเลทรายในอเมริกานี่ก็ดูแล้วมันทะเลแห้งแล้งนะครับมีงูหางกระดิ่งนี่ก็เป็นอนุรักษ์นิยมซ้ายจริงๆแล้วขวานี่มักจะเป็นอนุรักษ์นิยมนะซ้ายนี่เป็นเสรีนิยมนะครับนี่แหละครับการดำเนินชีวิตเราอยู่ตรงกลางนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรม2ยอห์นนะเราก็ถึงข้อ7ครับเป็นพระธรรมที่น่าสนใจมากส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ
แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บน
ำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า